Nedaudz vairāk kā pirms nedēļas, 19. septembrī, Katalonijas reģiona parlaments ar pārliecinošu balsu vairākumu pieņēma likumu par tiesībām reģiona vadītājiem izsludināt tautas nobalsošanu provinces neatkarības jautājumā. Vietējās varas iestādes referendumā plānojušas uzdot divus jautājumus. Vai jūs vēlaties, lai Katalonija kļūst par valsti, un vai jūs vēlaties, lai Katalonija kļūst par neatkarīgu valsti? Referendumā savu viedokli varēs paust visi 16 gadus sasniegušie autonomā reģiona iedzīvotāji. Katalonijas prezidents Artūrs Mas šodien oficiāli parakstīja rīkojumu par referendumu rīkošanu 9. novembrī. Savā uzrunā pēc svinīgās ceremonijas Mas paudis pārliecību, ka katalonieši patiešām vēlas balsot un pašlaik ir īstais laiks un īsti apstākļi, lai to darītu. Izmantojot iespēju, Mas svērsies pie visiem Spānijas iedzīvotājiem, norādot, ka augstu vērtē tautas vēsturiskās un brālīgās saiknes ar Spāņiem. Tāpat prezidents paudis pārliecību, ka šīs vēstures veidošana turpināsies arī 21. Gadsimtā. Kā liecina sabiedriskās domas aptaujas Katalonijas neatkarību, atbalsta apmēram pusi no iedzīvotājiem, un šis skaitlis ir palielinājies ekonomiskās krīzes iespaidā. Tā kā Katalonija ir bagātākais Spānijas reģions, vietējie iedzīvotāji ir pauduši neapmierinātību ar to, ka reģiona ienākumi tiek novirzīti pārējās valsts ekonomisko problēmu risināšanai. Taču par to, vai un kā referendums notiks, joprojām nav skaidrības. Kā šodien īpaši sasauktā preses konferencē paziņojas Spānijas premjerministra pirmā vietniece Soraya Sáenz de Santa Maria, referendums Katalonijā nenotiks, jo tas nav konstitucionāls. Rīkojumu parakstīšanu par referendumu datumu noteikšanu valdības pārstāvu nosaukus par kļūdu, kas sašķelst Katalonijas sabiedrību un atdalīs to no Eiropas. Sagaidāms, ka jau pirmdien premjerministra Mariano Rajoja ministru kabinets sanāks uz referendumu jautājumam veltītu ārkārtas sēdi. Valdība ir lūgusi konsultatīvajai valsts padomei sniegt savu atzinumu par plānotā balsojuma likumīgumu. Pēc šī atzinuma saņemšanas visticamāk gaidāma nekavējoša vēršanās ar sūdzību Spānijas konstitucionālajā tiesā. Kā norādījusi Soraya Sáenz de Santa Maria, neesot nekā augstāka par suverēnajām Spānijas tautas vēlmēm, tāpēc arī jautājums par to, kas tieši ir Spānija, ir jālemj visai tautai kopumā. Pēc viņas vārdiem neviena reģionālā valdība nevar šo principu pārkāpt. Eksperti jau prognozēja, ka konstitucionālā tiesa ar savu lēmumu varētu arī vilcināties, tādējādi kavējot arī plānoto referendumu. Bet Katalonijas prezidents Artūrs Mas ir paziņojis, ka gadījumā, ja valdība izlems neatkarības referendumu rīkošanu bloķēt, viņš Katalonijā varētu izsludināt ārkārtas reģionālā parlamenta vēlēšanas, kuras arī varētu tikt uzskatīts par tautas nobalsošanu par neatkarību. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.